Συναγωνίστρες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Για την επόμενη μία ώρα θα ακούτε από το web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου τη Διονυσία Σπυράτου από την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας. Λίγο πριν μπει ο Ιούλης, τα ξαναλέμε και μέσα από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, μιας και στο δρόμο συναντιόμασταν συνεχώς το προηγούμενο διάστημα. Χθες το πρωί βρεθήκαμε στην κινητοποίηση των εργαζομένων από το Βοήθεια στο Σπίτι που παλεύουν για το δικαίωμά τους στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Καταγγείλαμε τη 15ετή εργασιακή ομοιρία περίπου 3.500 εργαζομένων, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πάνω από 100.000 ανθρώπους τρίτης ηλικίας και ατόμων με αναπηρία, τη στιγμή που οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες. Ο εμπεγμός από τις προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά και από τις σημερινές συνεχίζεται. Από το 2012 χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους με προγραμματικές συμβάσεις που έχουν ετήσιο χαρακτήρα, εκτός από την τελευταία που είναι διετής μέχρι το τέλος του 2019. Και φυσικά τις καλέσαμε να διεκδικήσουμε όλες μαζί μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα. Επίσης, χθες το πρωί, μαζί με φοιτητικούς και σπουδαστικούς συλλόγους αλλά και σωματεία και συνδικάτα, ξαναβρεθήκαμε στα δικαστήρια της Ευελπίδων για τη δίκη των δύο φοιτητών που είχε γίνει προσαγωγή τους στη Γαδά από το φοιτητικό μαθητικό αντιπολεμικό συλλαλητήριο που είχε λάβει χώρα στο κέντρο της Αθήνας τον Απρίλιο, για να οδηγηθούμε ξανά σε μια ακόμη αναβολή της δίκης.
Και να, τι θέλω τώρα να σας πω. Μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχομαι να υψώσω το κεφάλι στα στροφώτιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ό,τι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον βοδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον βοδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον βοδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον βοδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον βοδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον βοδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε.
Όλη αυτή η καταστολή από πλευρά της κυβέρνησης πάει χέρι-χέρι φυσικά με τα αντεργατικά αντιλαϊκά μέτρα που παίρνει σε βάρος των λαϊκών οικογενειών για να προστατέψει τα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών, τραπεζιτών, εφοπλιστών κτλ. Σε αυτό το πλαίσιο και στην προσπάθεια για καλύτερη οργάνωση της δράσης μας, προχωρήσαμε σε κοινό κείμενο σαν αποτύπωμα του κοινού αγωνιστικού μας βηματισμού με το Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας και την Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αθήνας. Αφετηρία της προσπάθειας αυτής είναι τα κοινά προβλήματα και η αγωνιστική διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας με πυξίδα τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Ανάγκες που αφορούν το δικαίωμα στην ξεκούραση, το δημιουργικό χρόνο με τις οικογένειές μας και το φιλικό μας περιβάλλον, στη διασκέδαση, στη δωρεάν πρόσβαση σε πολιτιστικές δράσεις, σε κάθε πεδίο των ενδιαφερόντων μας, στις φθηνές ποιοτικές διακοπές, στον ελεύθερο χρόνο. Απευθυνόμαστε συναδέλφισες αλλά και σε όλες τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών που ασφικτιούν από την ανασφάλεια, τη σκληρή καθημερινότητα γεμάτη με υποχρεώσεις και χωρίς δικαιώματα. Τις καλούμε και τις καλέσαμε να δυναμώσουμε την αγωνιστική απάντηση απέναντι σε παλιά και νέα μέτρα για τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων και την κατάργηση της Κυριακής Αργίας. Η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, υλοποιούν κατά γράμμα τις χρόνιες απαιτήσεις των εμπορικών πολυκαταστημάτων για ουσιαστική κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Πριν 4 χρόνια, η προηγούμενη κυβέρνηση, χέρι-χέρι με την ΕΣΕ, έκανε τις 2 Κυριακές το χρόνο. 7. Σήμερα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το πάει ένα βήμα παραπέρα. Ορίζει διάφορες γειτονιές της Αττικής ως τουριστικές ζώνες και τουριστικές περιοχές, επιτρέποντας τα πολυκαταστήματα να ανοίγουν 32 Κυριακές. Τα συμφέροντα και οι απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων βάζουν τη σφραγίδα τους στα αναπτυξιακά σχέδια και το αντιλαϊκό νομοθετικό πλωστάσιο όλων των κυβερνήσεων, όπως και της σημερινής, με κριτήριο φυσικά την κερδοφορία τους. Ενώ ταυτόχρονα οι ανάγκες χιλιάδων εμποροϋπαλλήλων και αυταπασχολούμενων συνθλίβονται στις μιλόπετρες του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρηματικών κολοσσών, δουλεύοντας ήλιο με ήλιο, όπως κάποτε και οι δούλοι. Πληρώνουμε ακριβά το λογαριασμό της δίκαιης ανάπτυξης στο εμπόριο. Απ' τη μία, οι εμποροϋπάλληλοι δουλεύουν ατελείωτα ωράρια, πολλές φορές χωρίς ρεπό για εβδομάδες, παίρνοντας ψίχουλα για να ζήσουν. Απ' την άλλη, αυτοπασχολούμενοι αναγκάζονται να ακολουθήσουν τους νόμους της ζούγκλας που έχουν νομοθετήσει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και αφορούν την πλήρη απελευθέρωση του ωραρίου, την οικονομική ασφυξία με τα υπέρογκα έξοδα και χρέη από τις ατελείωτες υποχρεώσεις και την αναδουλειά. Σε λίγο το μέτρο δεν θα αφορά μόνο το εμπόριο, αλλά θα γενικευτεί και σε άλλους εργαζόμενους. Θα προκληθεί ντόμινο σε κλάδους που ως σήμερα έχουν κατοχυρωμένο το πενθήμερο, την αργία της Κυριακής. Αυτές είναι οι κατευθύνσεις της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΣΑ. Γι' αυτό το αίτημα για νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακής αργίας αφορά όλους τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Δεν θα τους επιτρέψουμε, δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να ζούμε και να δουλεύουμε σε συνθήκες γαλέρας.
Outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. You'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car.
Με αυτό μας το κείμενο απευθυνόμαστε στην εμποροϋπάλληλο και αυτοαπασχολούμενη στο εμπόριο, που αγωνία πώς θα τα καταφέρει με τη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων γονιών, με τα σμπαραλιασμένα ωράρια, με το απελευθερωμένο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, που δεν αντέχει πια να μετρά τις συνέπειες του αντιλαϊκού όδου στρωτήρα στο εισόδημα, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σε κοινωνικές υποδομές πρόνοιας παιδείας. Απευθυνόμαστε πιο συγκεκριμένα στη γυναίκα εμποροϋπάλληλο, που αντιμετωπίζει την κούραση και τα προβλήματα υγείας, μυοσκελετικά, υπογονιμότητας και άλλα, κάτω από την πολύ ωραία ορθοστασία. Τα τετράωρα που τελικά δουλεύονται με παραπάνω ώρες, μαύρα και ανασφάλιστα. Τα χαμηλά μεροκάματα των ατομικών συμβάσεων εργασίας, με τις καθυστερήσεις στην καταβολή του μισθού. Τους εκβιασμούς της απόλυσης λόγω εγκυμοσύνης και παραίτησης από τα μέτρα προστασίας της μητρότητας στον χώρο εργασίας. Καλούμε στην οργάνωση και συλλογική διεκδίκηση τη μικρή έμπορο και όσες βοηθάνε στην οικογενειακή επιχείρηση, που περνάει όλη τη μέρα μέσα στο μαγαζί χωρίς ελεύθερο χρόνο για την οικογενειακή προσωπική της ζωή, που αναγκάζεται να επιστρέψει στη δουλειά μετά τον τοκετό, χωρίς ουσιαστική κρατική στήριξη με επιδόματα και υποδομές, παλεύοντας να μεγαλώσει μόνη τα παιδιά της, που σε πολλούς δήμους στερείται το δικαίωμα της προσχολικής αγωγής των παιδιών της σε περίπτωση χρεών, τη στιγμή που είναι ανύπαρκτα τα δωρεάν κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με ειδικές ανάγκες, με απογευματινή λειτουργία και τα απογεύματα.
ricevi di Messicina,
Messicina, ioioi, ioioi, su se sia, su se sia, ioioi, ioioi, sta nevesa, sta provia, Nicoletta, 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 stato sia.
Μπορεί να σκέφτεσαι μήπως είναι πολυτέλεια να έχω ελεύθερο χρόνο που θα τον αξιοποιώ σύμφωνα με τις κλήσεις και τα ενδιαφέροντά μου. Ο ελεύθερος χρόνος είναι δικαίωμά μας και δεν πρέπει να τον διαπραγματευόμαστε. Η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας μπορεί να μας εξασφαλίσει τη δυνατότητα να δουλεύουμε λιγότερες ώρες με σταθερό ωράριο, αξιοπρεπείς μισθούς και εισοδήματα, ώστε να έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο για την προσωπική οικογενειακή μας ζωή, για τη συμμετοχή μας στην κοινωνική δράση που αποτελεί στοιχείο για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς μας. Ο ελεύθερος χρόνος γίνεται πραγματικά δικός μας, χρήσιμος και δημιουργικός, όταν βρισκόμαστε με αυτούς που μαζί τους έχουμε κοινά συμφέροντα, κοινά οράματα, κοινό βηματισμό στη δράση, στους αγώνες για να αλλάξουμε τον κόσμο. Δεν μας αρκεί απλά η επιβίωση. Θέλουμε τώρα τη ζωή που μας αξίζει. Η συλλογική δράση, η αγωνιστική στάση ζωής, η διεκδίκηση για όλα αυτά που μας ανήκουν και μας στερούν κυβερνήσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, μονοπόλια, αποτελεί τη μόνη διέξοδο για μια ζωή με δικαιώματα στην εργασία, στον ελεύθερο χρόνο. Στη δράση και μόνο εκεί μπορεί να καταπολεμηθεί και ο φυσιολογικός, ατομικός φόβος, η ανασφάλεια για το αύριο.
ciavoro, pisto, ciciciaie, sugli e paia. Zorice, ciavoro, bobolice, ciaie, sugli e paia. Ciao robobolice, ciao, suji e paljera, oppa!
Δεν θα μπορούσαμε φυσικά να παραλείψουμε να αναφερθούμε στην Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών που ήταν προχθές, μιας και τα στοιχεία είναι αμήλικτα απέναντι σε όσους προβάλλουν με προοδευτικό μανδύα την νομιμοποίηση της αθώας κάναβης και το διαχωρισμό των ναρκωτικών σε σκληρά και μαλακά, καθώς και την νομιμοποίησή τους. Με βάση την πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, περισσότερα από 150.000 άτομα στην Ευρώπη ξεκίνησαν θεραπεία για την απεξάρτηση από την κάναβη μόνο το 2016. Σε μια δεκαετία, από το 2006 ως το 2016, σε 25 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε κατά 76% ο συνολικός αριθμός των χρηστών κάναβης που ξεκίνησαν θεραπεία για πρώτη φορά. Οι στόχοι για την νομιμοποίηση της κάναβης, όχι μόνο στους νόμους αλλά και στη συνείδηση του λαού και της νεολαίας, δεν αφορούν στενά τη συγκεκριμένη ουσία. Βλέπουν πιο μακριά. Στην νομιμοποίηση συνολικά των ναρκωτικών και του φαινομένου της ουσιοεξάρτησης, στην αποδοχή του συμβιβασμού με την αναζήτηση της φυγής από την πραγματικότητα. Ποιος καθορίζει ότι το συμφέρον της νέας γυναίκας, της νεολαίας, είναι να ζει μέσα σε μια μίζερη ζωή, ναρκωμένη, παρετημένη, συμβιβασμένη? Το κέρδος φυσικά κυβερνήσεων και επιχειρηματικών ομίλων. Το εμπόριο ναρκωτικών μαζί με την πορνεία και το εμπόριο όπλων αποφέρει αμύθιτα κέρδη. Όμως η διάδοση των ναρκωτικών δεν είναι μόνο ένα μέσο πλουτισμού για τα κυκλώματα που δραστηριοποιούνται στο εμπόριό τους. Το κέρδος είναι ακόμα μεγαλύτερο όταν έχουν την νεολαία θολωμένη, παραδομένη και συμβιβασμένη με τη σημερινή βαρβαρότητα. Γιατί τότε η οργή, η αγανάκτηση ή όποια αγωνιστική διάθεση για συλλογική διεκδίκηση και δράση εξωστρακίζονται από το ναρκωμένο μυαλό. Είναι ένα μέσο ύπουλης κοινωνικής καταστολής. Ένα μεγάλο εμπόδιο που παρεμβάλλεται ανάμεσα στο άτομο και στο συλλογικό κοινωνικό αγώνα, στη συμμετοχή στο εργατικό, λαϊκό, στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα. Το μέλλον των νέων γυναικών δεν ανήκει στην ναρκοκουλτούρα. Ας χτίσουμε μέσα στον καθημερινό αγώνα τις εσωτερικές, ατομικές και κοινωνικές αντιστάσεις μας στον ατομισμό, στον ανταγωνισμό, στο συμβιβασμό με τη μίζερη ζωή. Ας γίνουμε, ιδιαίτερα για τα παιδιά μας και τη νέα γενιά, το παράδειγμα μιας άλλης τάσης ζωής, ενεργητικής, συλλογικής, αγωνιστικής, που αφήνει πίσω της το εγώ για να υιοθετήσει το εμείς. Ενώνουμε τις φωνές μας, διεκδικώντας πρόληψη που θα εξειδικεύεται στις γυναίκες. Να ενισχυθούν τα προγράμματα για την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, ιδιαίτερα των κοριτσιών. Δυνατότητες για δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων. Ενημερωτικά προγράμματα για το ρόλο της κοινωνικής δικτύωσης και των συνεπειών της στη διάλυση των διαπροσωπικών σχέσεων, στην αναπαραγωγή στρεβλών κοινωνικών προτύπων για το γυναικείο φύλο, τον έρωτα, τις σχέσεις. Επιστημονική, κοινωνική στήριξη των γυναικών και των παιδιών θυμάτων βίας. Διεκδικούμε αποκλειστικά δημόσιες, δωρεάν, σύγχρονες θεραπευτικές κοινότητες στεγνών προγραμμάτων σε όλη την επικράτεια, ανάλογα με τις ανάγκες. Προγράμματα που στοχεύουν στην πλήρη απεξάρτηση και την ισότιμη κοινωνική επανένταξη με εξειδίκευση στις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών. Γιατί ο αγώνας ενάντια στα ναρκωτικά είναι αγώνας για τη ζωή. Μιας και ακούσαμε κάτι από Trainspotting, αξίζει να πούμε και κάτι παραπάνω για την ταινία. Στο Trainspotting, οι ήρωες του Ντάνι Μπόιλ επιλέγουν, σε πολλές εισαγωγικά βέβαια, να γευτούν όλες τις επικίνδυνες ειδονές της παραχμιακής ζωής του Ενδιβούργου μέσα σε πυρετώδεις ρυθμούς και εξοντωτικές εντάσεις. Επιλέγουν. Η ταινία εισάγει το θεατή στο θέμα της με το μονόλογο ενός νεαρού ηρωινομανή που ξεκαθαρίζει στο κοινό ότι αντί να διαλέξει δουλειά, καριέρα, οικογένεια, μεγάλη τηλεόραση, πλυντήρια, αμάξια, CD, ηλεκτρικά ανοιχτήρια, στεγαστικό δάνειο, πρώτη κατοικία, ρούχα σπορ και κοστούμια και να βλέπει αποβλακωτικά τηλεοπτικά παιχνίδια, σαπίζοντας μέσα σε ένα άθλιο σπίτι με τα κολόπεδα που γέννησε για να πάρουν τη θέση του, διαλέγει κάτι άλλο. Η Στέλλα Άντλερ, Αμερικανίδα ηθοποιός και δασκάλα υποκριτικής, πίστευε ότι η ναρκωμανής είναι κάποιος που χρησιμοποιεί το σώμα του για να πει στην κοινωνία ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτό το πολύ χρησιμοποιημένο άλοθη έχει άπειρες φορές κοπεί και ραφτεί στα μέτρα όσων επιλέγουν τη φυγή από την πραγματικότητα της ζωής, που οδηγεί στο μεταφορικό ή κυριολεκτικό θάνατο. Ο εξαρτημένος νεαρός της ταινίας δεν αποτελεί εξαίρεση. Αν και ισχυρίζεται ότι εκείνος διαλέγει χωρίς να υπάρχουν λόγοι, τι να τους κάνει στους λόγους όταν έχει ηρωίνη, δεν είναι ειλικρινής. Παρά τον κινησμό του, έχει ανάγκη να δικαιολογήσει την επιλογή του όσο καλύτερα μπορεί. Αντιπαραβάλλοντας την ανατριχιαστική παρακμή του μικροαστικού κόσμου, που πνίγει τα πάντα στο βούρκο των σάπιων αξιών του, με την τεχνητή εφορία της πρέζας, η επιλογή, τουλάχιστον στα δικά του μάτια, μοιάζει αναπόφευκτη. Εξάλλου, στον περίγυρό του υπάρχουν πολλοί κοινωνικά αποδεκτοί ναρκωμανείς, εξαρτημένοι όχι από τις ουσίες, αλλά από το ψεύτικο όνειρο μιας καμουφλαρισμένης μιζέριας. Ξεκινώντας από ένα κατανίκητο εθισμό στην ηρωίνη, οι πρωταγωνιστές παίζουν με τα όρια της προσωπικής τους αυτοκαταστροφής. Στο βάθος, ξέρουν ότι τίποτα δεν θα πάει καλύτερα και ότι αντίθετα θα πάνε άσχημα. Φιλικές σχέσεις τεινάζονται στον αέρα και οι οικογένειες οδεύουν στην παράνοια, ενώ οι χρήστες τις αλαβουτούν μέσα σε ένα σύστημα όπου εξάρτηση και απεξάρτηση αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, που στη μια μεριά απεικονίζει ένα εκ προημίου αποτυχημένο πρόγραμμα μεθαδόνης και στην άλλη την υποκρισία της δικαιοσύνης. Έτσι κι αλλιώς, οι επιλογές τους, όποιες κι αν είναι, προκύπτουν από την ίδια μήτρα. Ο καπιταλισμός, το σύστημα που μπορεί κανείς να βγάλει λεφτά από το χάος, ευνοεί όλες τις business. Και ο κόσμος της πρέζας δεν είναι μόνο το κυνήγι της δόσης. Πριν και πάνω απ' όλα, είναι ένας ολόκληρος μηχανισμός οικονομικών συμφερόντων με κύριες δραστηριότητες στην εμπορία και τη διακίνηση. Όσοι εμπλέκονται, χρήστες ή μη, παίκτες ή πιόνια, είναι υποχρεωμένοι να βουτήξουν στα βαλτόνερα παρέα με τα πιο βρωμερά κατακάθια του εγκλήματος. Τα πρόσωπα της ταινίας, είτε αθώα είναι είτε διεφθαρμένα, είτε θύτες είτε θύματα, αποδέχονται χωρίς ενδιασμούς την παντοδυναμία του συστήματος που τα οδήγησε σε αυτή τη θέση, χωρίς να του αντισταθούν, χωρίς να διανοηθούν να το αλλάξουν. Ξεφτύλες που τους έτυχε μια γερή μπάζα. Αφήνονται με ανακούφιση στα καπρίτσια της τύχης, καταδικάζοντας σε αυτούς τους σε μια εναλλαγή επιλογών, μέσα στο ίδιο στενό και μίζερο πλαίσιο, το οποίο υποτίθεται απέρριψαν και με το ίδιο απογοητευτικό τέλος. Thank you. Και επειδή έχουν ήδη αρχίσει οι σχολικές καλοκαιρινές μας διακοπές, δεν θα μπορούσαμε να μην σας προτείνουμε και ένα-δυο βιβλία για τα παιδιά σας, μικρά ή μεγάλα, αλλά και για σας. Να ξεκινήσουμε από ένα παραμύθι για τους μικρούς μας φίλους. Ο μεγάλος Μάξιμ Γκόργκι, ο θεμελιωτής της λογοτεχνίας του σοσιαλιστικού ρεαλισμού και γενάρχης της σοβιετικής λογοτεχνίας, αφήνει όλη του την τρυφερότητα να αναδειχθεί μέσα από το σπουργιτάκι. Πρόκειται για την ιστορία του Πούντικ, ενός σπουργιτιού που αμφισβητεί, όπως όλα τα παιδάκια, τη γνώση της μαμάς του και νομίζει ότι τα ξέρει όλα. Θα καταλάβει όμως ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, μόλις η μαμά του το γλιτώσει από τα νύχια μιας λέμαργης γάτας. Και να συνεχίσουμε με τη φλογερή καρδιά του Ντάνκο και άλλα διηγήματα. 7 λογοτεχνικά διαμάντια από τον Μαξίμ Γκόργκι προσφέρουν στον αναγνώστη οποιασδήποτε ηλικίας την πολύτιμη εμπειρία του Ρώσου συγγραφέα που έγινε ο ακούραστος αφηγητής της λαϊκής ψυχής. Ανάμεσά τους, η ιστορία «Ο παππούς Αρχίπ» και «Ο Λιόνκα» περιγράφει ανάγλυφα το τραχείο διπορικό δύο άτυχων ζητιάνων, του υπέργυρου Αρχίπ και του εγγονού του Λιόνκα, στην εξαθλίωση και την εξαχρίωση, στην κατέσχυση και το διασυρμό στον ηθικό και φυσικό θάνατο. Η τραγική μοίρα εκατομμυρίων ανυπεράσπιστων ανθρώπων, ηλικιωμένων κυρίως και παιδιών, στην προεπαναστατική Ρωσία, βρήκε τη λύρα της στην οξυδερική πένα όχι μόνο του Γκόργκι, αλλά και πολλών άλλων ανήσυχων συγγραφέων που είτε έζησαν για να δουν τους χτεσινούς δούλους να σπάνε τις αλυσίδες τους, είτε όχι, σήκωσαν ανάστημα με το έργο και τη δράση τους ενάντια σε εκμεταλλευτικές σύγχρονες τους κοινωνίες. Όπως και σε άλλα έργα με κεντρικούς ήρωες από την τρίτη ηλικία, το διήγημα αυτό του Γκόργκι αφήνει πίσω του μια πικρή γεύση. Τα γυρατιά είναι από όλες τις ηλικίες οι πιο ανήμποροι και οι πιο άχαροι. Η φθήνουσα κατάσταση της ζωής των ηλικιωμένων απαιτεί φροντίδα και προστασία. Όμως η προστασία δεν μπορεί να εξαντλείται στους κόλπους της οικογένειας που κατά κύριο λόγο συναισθηματική κάλυψη πρέπει να παρέχει στα υπέργυρα μέλη της. Η τρίτη ηλικία έχει ανάγκη από την πλήρη και εξειδικευμένη φροντίδα της πολιτείας που οφείλεται στους απόμαχους της δουλειάς από το σύνολο μιας κοινωνίας. Αυτονόητο πάντως είναι ότι όσο είμαστε δεμένοι με το σύστημα που μετρά τον άνθρωπο σαν οικονομική μονάδα, σαν μονάδα κέρδους για το μεγάλο κεφάλαιο, όσο υφίσταται η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, η τρίτη ηλικία θα μετριέται με την αυξανόμενη συμμετοχή της στην αγορά εργασίας. Αλλιώς οι εκπρόσωποί της θα πετιούνται στον κεάδα επειδή ζουν πολύ. Και να περάσουμε τώρα στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, στις 28 Οκτώβρη του 1962, που το βραβείο Νόμπελ για τη λογοτεχνία απονέμεται στον Αμερικανό συγγραφέα Τζον Στάινμπεκ. Γεννημένος στο Σαλίνας, Καλιφόρνια το 1902, ο Στάινμπεκ έζησε μια ζωή γεμάτη περιπέτειες, αλλάζοντας τα επαγγέλματα το ένα μετά το άλλο. Έγινε με τη σειρά καουμπόι σε ράτζο, βοηθός ξυλουργού, μαθητευόμενος ελαιοχρωματιστής, χημικός, εργάτης, δημοσιογράφος, ώσπου ως επιστάτης σε ένα κτήμα που κλεινόταν από τα χιόνια 8 μήνες το χρόνο, άρχισε επιτέλους να γράφει σοβαρά. Το γνωστότερο μυθιστόρημά του, «Τα σταφύλια της οργής», μιλάει για την οικονομική κρίση στην Αμερική στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, που όπως κάθε οικονομική κρίση γεννά φτώχεια, ανεργία, ρατσισμό. Όταν πρωτοεκδόθηκε, το βιβλίο χτύπησε την Αμερική σαν καταιγίδα. Σε αυτό περιγράφεται η οδύσσια των ξεσπιτωμένων οικογενειών που διώχτηκαν από τα χτήματά τους στην Οκλαχώμα, παίρνοντας το δρόμο της οικονομικής εσωτερικής μετανάστευσης για τη Χρυσή Δύση, χωρίς όμως να βρουν την αυθονία που περίμεναν. Μακριά από τις ασήμαντες περιουσίες τους και τα κατεστραμμένα ξυλόσπιτά τους, που αντιπροσώπευαν τόσα χρόνια ελπίδας και μόχθου, η ζωή παρέμενε ζωφερή, σημαδεμένη από την ίδια εκμετάλλευση, με φορεμένα λίγο αλλιώτικα ρούχα. Είναι διαδεδομένος ο ισχυρισμός ότι το μυθιστόρημα τελειώνει απεσιόδοξα. Δεν θα συμφωνήσουμε με αυτή την άποψη όμως. Στην τελευταία σελίδα, μια νεαρή κοπέλα, που μόλις έχασε το θνησιγενές βρέφος της, σώζει με το γάλα της έναν ετοιμοθάνατο εργάτη. Η δική μας αισιοδοξία φωτίζει με πολύ διαφορετικό φως την κατάληξη του έργου. Τα σταφύλια της οργής είναι ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Αναζητήστε το σε βιβλιοθήκες ή σε βιβλιοπωλεία. Αξίζει να διαβαστεί και να ξαναδιαβαστεί. Και να τελειώσουμε παραμένοντας την ίδια Ήπειρο. Το βασικό χαρακτηριστικό που έκανε τον Οχένρι διάσημο ως διηγηματογράφο είναι ότι ασχολείται με τη ζωή στην πόλη, κυρίως στη Νέα Υόρκη, των αρχών του 20ου αιώνα. Οι ήρωές του συνιστούν τη μεγάλη ετερόκλητη μάζα της Νέας Υόρκης. Από τη μια μεριά το προλεταριάτο της ακμάζουσας και αναπτυσσόμενης μεγαλούπολης. Η ζωή του είναι περιορισμένη λόγω της ανέχειας, με μόνο αλατοπίπερο τα διάφορα εξαιρετικά περιστατικά που διακόπτουν την καθημερινή ρουτίνα του. Από την άλλη, οι ανερχόμενοι αστεί, οι παρακμάζοντες φεουδάρχες του Νότου, οι πρώην μαύροι σκλάβοι και οι νυν απόκλεροι, η χρυσή εποχή της ανάπτυξης του συστήματος στη ΣΥΠΑ στις αρχές του 20ου αιώνα. Μια χώρα και μια μεγαλούπολη αποτυπώνεται με ακρίβεια και με καταλυτικό χιούμορ από την πένα ενός από τους σημαντικότερους συγγραφείς της αμερικάνικης λογοτεχνίας, ο οποίος καταφέρνει να μεταφέρει στον αναγνώστη του σήμερα το κοινωνικό και ιστορικό αποτύπωμα μιας ολόκληρης χώρας σε μια καθοριστική για την ιστορική εξέλιξή της εποχή. Από τη Διονυσία Σπυράτου και τον Άρη Δαλαμάγκα, που ήταν όλη αυτή την ώρα στον ήχο, καλή σας εβδομάδα.